Tā ir iespēja dzīvot tādu dzīvi vienīgo, kādu mēs gribam dzīvot. Un tas, manuprāt, Rīgas laika festivālā izpaužās, sākot ar Prokofjeva fantasmagorisku oktobra kantāti un beidzot ar koncertu, kurā uzstāsies kopā viens franču arābu muziķis, ļoti dīvains un brīnišķīgs tips, ar kuru intervija būs novembra Rīgas laikā, kurā būs viens no arābu pasaules sufiju mūzikas galvenajiem cilvēkiem, kurā būs tuviešu rīklis dziedātāji kopā ar šiem diviem iepriekš teiktajiem. Es piekritīsiet, ka bieži kaut kas tāds kopā negadās. Un tad jūs varat pajautāt, kā tas šeit gadījās un kāda ir atbilde, tāpēc ka Rīgas laiks.